Here, dis vir ons 'n voorreg om aan te sluit by dit wat u hart is vir die wêreld, want u sê my huis moet 'n huis van gebed wees vir die nasies. Behalwe dat u dit self aangehaal het, toe u die tempel skoon gemaak het, Here weet ons, dis 'n profetiese woord uit Jesaja uit, dat u huis moet 'n huis van gebed wees vir die nasies, en daarom bid ons en ons bid vir Indië vanoggend, ons bid vir spesifiek vrug op die arbeid van hierdie GTI span wat uitgegaan het, Good Tidings Indië. Here, ons het gister gepraat oor die goeie nuus, die Euangelion, die goeie tyding, die beste nuus wat daar ooit kan wees. En Here, soveel mense in Indië wat vasgevang is in afgodery en in ander dooie godsdienste of demoniese godsdienste. Ons bid, Here, dat U sal deurbreek met die krag van U gees, deur die bediening van daardie mense wat toegerus is, om sterk te staan in daardie tye. Dankie dat ons U seën daaroor kan afbid, dat daar vrug op hierdie arbeid sal wees, soos wat U woord sê, dat U woord nie ledig sal terugkeer nie, en Here, dat ons al hoe meer en meer sal sien, dat daar klein geloofsgemeenskappe ontstaan in Indië, tussen hierdie 1.4 biljoen mense. Dankie dat ons dit kan bid, in Jesus naam. Amen. Ek het reg aan die inleiding, het ek gevra, hoeveel van ons het nie al hierdie teks gehoor, en ek dink ons allemaal het ons hande opgesteek, volhard tot die einde toe. Gister het ons met geweldige emosie afskeid geneem van my oudste skoonsis. Sy was soos 'n derde of 'n vierde ma, my eie ma, my skoonma, my oudste skoonsisie Sylvia. Ek het gister daar grappenderwys gesê, sy het my leer koffie maak. Koffie maak is nie 'n issue nie, maar as jy 3-4 jaar oud is en te leer koffie maak, is dit 'n groot story. Sy het my geleer hoe om 'n vurk vas te hou, die regte manier, en hoe om die kos op die vurk te kry. Jy weet nie die, dat hy omgedraai is, die maklike manier nie. En al hierdie type dinge, en ons het baie emotioneel gewees, meer, ek het nou al hoeveel sulke dienste gehou, ek het die dienst gehou, want omtrent die hele familie allemaal getrou, en al die dinge wat saam met dit gaan, baie van die doopgeleenthede waargeneem, en dit was moeilik. Maar Sylvia, 73 jaar oud, is een van die wat volhard het tot die einde toe. En ons vra vir onsself die vraag af, sal ek volhard tot die einde toe? Het jy al die story gehoor van die agtergrond tot die liedjie, I have decided to follow Jesus? Is, gaan nou net my gedagtes binnen, ek moes eindelijk dit dalk opgelees het net weer, maar ek weet, dit kom uit die sending context uit, waarin een hoofman voor die keuse gestel is, nadat hy Jesus aangeneem het, en die vreugde van die Here beleef het, en van die omringende stamme, hulle binnengeval het en gesê het, maar jy kan nie met die Jesus voortgaan nie, is jy bereid om jou geloof te verloon. En hoe daar een proces gevolg het, waarin een na die ander van sy familielede doodgeskiet is. En uit daai context uit, het hierdie liedjie ontstaan. I have decided to follow Jesus. Paar versies. Though no one join me, still I will follow. Een ander versie. The cross me for me, the world behind me. Wat is ons bereid om deur te gaan in terme van vervolging? Wat is die type van vervolging? Klassiek, as iemand daaroor praat, dan word daar in 'n gemeentekontekst word daar gesê, wat daarvan as iemand hier met 'n masjiengeweer in hardloop en sê, jou lewe? Of ek sê, jou lewe spaar as jy Jesus nie verloon nie. Ons kan onsself nooit in daardie context indink nie, maar toch moet ons voorbereid wees, want dit begin klein. Dit begin met klein beginseltjies wat ons bereid is om af te gee en te sê, nee, dis ok, ek gaan hierdie beginsel, daai beginsel, uiteindelik bou dit op, tot by daardie punt, waarin jy nie meer omgee nie. So, kom ons lees die context van hierdie gedeelte, want daar is soveel tekstverse wat een mens lees, en dan kan jy nie lekker onthou waar kom het vandaan, of wat is die tekste voor dit en achter dit nie, en dan as een mens dit sien, dan verstaan een mens so bykie meer. So, ons lees uit die 2020 vertaling, die profetiese rede, dis Jesus' woorde, die begin van die eindtyd. So, 40 jaar terug, toe ek in die hoërskool was, en in die aanloop tot die hoërskool was wederkomsdienste geweldig populair, en daar was allerhande klomp goed wat gebeur het, die opkoms van al die technologische ontwikkeling, die rekenaars wat begin ontwikkel het, die barcodes wat begin inkom het, die planete wat in lijn gekom het in 1982, en al die dinge, so daar was geweldig baie gepraat oor die tekens van die tye, en so aan, en as jy daar die tyd gevra het, is Jesus' komst nabij, het allemaal hulle hande opgesteek. Ons is 40 jaar later, op een stadium, toe ek in PE was, was ek geweldig voorbarig, en het op een stadium gesê, ek dink nie, ons gaan aan die kant 2015 kom nie. Ons is nou 2025, en ek vraag vir julle, is Jesus' komst nabij, gaan allemaal julle hande opsteek. Jesus sê, onder andere, as ek het reg het in Matteus 24, ek dink is die 44ste vers, onder correctie, om Chris kan my daar reg help, jylle moet altyd gereed wees. Altyd reg. Is ons bereid om dit deur te gaan? So, dis Jesus' woorde. Hoe hy dit weet, verstaan ons nie. Want ons leef volgens tyd. Hoe kan Jesus weet wat aan die einde gaan gebeur, want dit het nog nie gebeur nie. As jy volgens tyd dink, en alles chronologies is, ons kan nie buiten tyd dink nie. Onthou, die ewigheid is buiten tyd. So daar is nie tyd nie. So alles kon net sowel gelyk gebeur. Alhoewel, dis ook 'n beskrywing van tyd, gelyk. Dis vir ons, dis ons as mense is net onmoontlik om dit te verstaan. Ons weet dat ons nie alles weet nie. En dat ons die Here vertrou op grond van soveel openbaring, soveel dinge wat gebeur het, soveel profesieë wat al waar geword het, en die volheid van die tyd met Jesus' komst, wat net eenvoudig bevestig, keer op keer, dat die woord van God die waarheid is, en dat Jesus die waarheid praat. So kom ons lees, hier die woorde, die profetiese woorde van Jesus dan. Terwyl Jesus op die Olyfberg gesit het, het die disciples na hom gekom en hom een kant gevra en sê vir ons, het hulle gevra, wanneer sal hier die dinge plaasvind en wat is die teken van die koms en van die volleinding van die tyd? En Jesus het hulle geantwoord, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie mense sal in my naam na vore tree en sê, ek is die Christus. En hulle sal baie mense mislei, julle sal hoor van oorlog en gerugte van oorlog, pas op, moenie verskrik word nie, want hierdie dinge moet gebeur, maar dit is nog nie die einde nie. Een nasie sal immers teen 'n ander nasie optrek, en een koninkryk teen 'n ander koninkryk, en daar sal hongersnood wees en aardbewings op een plek na die ander. Al hierdie dinge is die begin van die geboortepyne. Dan sal hulle julle oorlewer om verdruk te word en julle doodmaak en julle sal deur al die nasies gehaat word terwille van my naam. Dan sal baie tot 'n val kom, mekaar oorlewer en mekaar haat. Baie vals profete sal verskyn en hulle sal baie mense mislei en omdat die wetteloosheid sal toeneem, sal baie se liefde afkoel. Baie interessante sinnetjie daardie. Wetteloosheid gekoppel aan liefde. Hoe minder wet daar is, en die jongmense sê ons maar wette beperk ons, al die reëls en die regulasies beperk ons, maar dit gee eintlik die ruimte vir liefde om te floreer. Baie interessante stelling hier. So, ja, en omdat wetteloosheid sal toeneem, sal baie se liefde afkoel, verkoel, sê die 53 vertaling. Wie echter volhard tot aan die einde, die sal verlos word. 53 sê hy wat volhard tot die einde toe sal gered word. Hierdie evangelie van die koninkryk sal oor die hele wêreld verkondig word as getuies vir al die nasies en dan sal die einde kom. Net tot sover. Dis hoekom dit vir ons geweldig belangrik is om die evangelie uit te dra. Oral waar ons beweeg, met mense te praat. As ek in die straat uitbeweeg op 'n Dinsdag, is die kans goed in Suid-Afrika dat ek iemand gaan raakloop wat nie van Suid-Afrika is nie. En wat dalk nou uit 'n Afrika land uitkom en hierso kom werk soek. Inteendeel, 2 Dinsdae terug het ek by 'n Zimbabweër geëindig want hy het 'n boksbesigheid hierso in Sexpila. En ek het nou gedink ek moet vir Dixon wat in Zimbabweër is wat in Diepsloot werk by hom uitkry en dat hulle bietjie in hulle eie taal of dit nou Ndebele of Shona is kan gesels. Maar dink aan Indië wat ons vanoggend gehoor het. Dink aan Ethiopië waarvan ons verlede week gehoor het met die doel om uit te reik na Somalië wat nommer 2 in die wêreld is in terme van vervolging en soveel mense. Ek wil ons het vir Abdi hier gehad, Somaliër wat sy getuienis kom deel het. Kan julle dink dat dit moontlik is dat mense groot word in 2025 en nog nooit die evangelie gehoor het? Kook is die hele wêreld vol. Dis 'n klat op die naam van die Christendom. Maar Jesus se evangelie, die goeie nuus, is daar nog plekke waarheen dit moet gaan. En Jesus sê, ek gaan nie kom voordat die evangelie nie oral verkondig is. Nou, ja, dit is so. Die internet het 'n geweldige effek op die uitbreiding van die evangelie. Die radio het 'n geweldige uitbreiding op die effek op die uitbreiding van die evangelie. So, ons het 'n klompie jare gelede hierdie gemeente het betrokke gewees by die oprigting van 'n radiostasie. Ek onthou die plek se naam, die dorpie Dadeldura in Nepal. In die berge, iemand het R100.000 geskenk, ek weet nou nog nie wie dit was nie, iemand in die gemeente, gemeente was nou groter, ons was op 'n ander plek gewees, en gesê, maar ons wil daai radiostasie, is Veba Radio, wil ons ondersteun, en die radiostasie is opgerig, en die evangelie wat uitgaan. So, dis vir ons moeilik om te bepaal, wat is hier die definisie rondom die evangelie wat wêreldwyd moet uitgaan, en die Jesus wat dan kom. Maar kom ons kom terug na Centurion toe. Kom ons kom terug hier na die duiweklap toe. Kom ons kom terug hier na elkeen van ons toe. Die Here sê, hy wat volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Daar is geen twyfel daaroor dat ons geleer moet word hoe om te volhard nie. Wat beteken dit in die praktyk vir elkeen van ons? Want ons voorbeeld, wie ons moet volg, van wie ons sê, ons is disippels van hom. Vir wie hy sê, as jy nie my kruis opneem en my volg nie, is jy nie geskik om in die koninkryk van die hemel in te gaan nie. Hy is 'n voorbeeld van volharding. Stem julle saam? Dit was moeilik. Dit was swaar. Anders sou hy nie daardie gebed in Getsemane gebid het nie. En toch het hy volhard. Wat beteken volharding in die praktyk? Kom ons begin by ons, gaan voort met ons prentjie vanoggend. Kan enige iemand dalk iets herken uit hierdie prentjie uit? Wie weet, kom ek vra, waar dit is? Himalayas? Goeie raaiskoot? Maar dis nie... Kilimanjaro, Kilimanjaro. Ons sê Kilimanjaro, maar is eintlik Kilimanjaro, né? So hier is 'n span wat besig is om daar te gaan. Wie van julle het al Kilimanjaro gaan klim? Dis nie so ver gesogte vraag nie. Ons lag nou en so aan. Ek het ook al gewonder, is dit nie deel van die bucket list wat daar moet wees nie? Benita, gaan jy saam met my? Kilimanjaro. Gister was ons nou saam met die familie en Sylvia se kinders en Hein en Talisa is nou Sylvia se seun, Willie en Sylvia. En Hein en Talisa, oom Chris hulle was nou gister daarso by die begrafnis of die diens. Hulle het Kilimanjaro uitgeklim. Daar's mense wat by die skole, ek dink Benita het gepraat van mense by die by Eldorein wat Kilimanjaro uitgeklim het. En gereeld is daar mense wat uitgaan so, het ons 'n jong man in Port Elizabeth gehad, naam in die, nou sê ek jong man, dis 20 jaar terug, nee, so hy's nou nie meer 'n jong man nie. Chris Elof wat teruggekom het na so Kilimanjaro en hy het kom vertel van hoe moeilik dit was om daar uit te kom en uiteindelik kon hy dit nie maak nie. So die hartseer dat daar is mense wat dit nie maak nie. En dit het nie alles te doen met jou fiksheid nie. Dit het te doen met jou vermoë om vas te byt in moeilike omstandighede. En in sommige gevalle, natuurlik hoe verder jy aangaan, is dit al hoe stadiger wat jy moet beweeg en al hoe meer beheerst. Jy moet soveel selfdissipline toepas met hierdie stap tog wat jy moet deurgaan. Ja, ja. Ek kom nog daarby uit, Annie. Maar dankie dat Annie het gesê, nou hoef ek het nie te sê nie. Wonderlik. So, 'n paar jaar gelede, ek het nou gewonder of Henny hulle vanoggend hier gaan wees, want Henny is by Wycliffe betrokke en dalk weet hulle, ek het gewonder of die projek nog aan die gang is, maar weet nie of julle kan onthou, ons het die Floors ondersteun, Karen en Sebastian Floor, hulle was, ons het vir hulle in Mozambique op besoek op 'n stadium, en hulle het 'n projek gehad wat hulle noem Alive Africa, en deel van daardie projek, as deel van 'n fondsinsameling, maar ook 'n gebedsontwikkeling en bewustheid projek, het hulle Kilimanjaro uitgeklim. Want dis nou Karen. Karen, sy is, eindelijk jy spel het Karen, maar dis Karen, want sy is Engels. En vir die 7 dae, dis 'n 7 dae proses. Nou, hierdie lyk dalk nou, ja, dis maar redelike hoë bergspits. Hulle sê, Kilimanjaro is die hoogste alleenstaande bergspits in die wêreld. Want onthou die Himalayas is nou deel van 'n bergreeks en Kilimanjaro, jy sien hom ver afstand, daar's mooi foto's van Kilimanjaro as jy dit oor 'n afstand en jy sien die wolke in die plattelandes in Tanzanië, ne? As jy nou gewonder het waar dit is. Maar hierdie proses wat jy moet deurgaan en die dissipline wat daarby waarmee gepaard gaan, dit is nie, kom ons maak dit net vir 'n oomblik geestelik van toepassing weer, dit is nie sommer net sonder dissipline en volharding wat ons kan volhard tot die einde, geestelik gesproke. Gister se tema van die boodskap, of eintlik die teksvers, het gekom uit Psalm 90 vers 12. Moses, enigste psalm wat Moses aan Moses toegeskryf word, 'n gebed van Moses sê dit, die man van God, is die eerste vers, dan staan daar in die 12de vers, leer my om my dae so te tel, dat ek 'n wyse hart mag bekom. So daardie middelste gedeelte van dae tel, is hierdie afmeting, hierdie beplanning om die marathon te voltooi. Jy kan nie hierso met 'n stinkspoed begin, as jy marathon hardloop, 42.2 kilometer nie, jy moet beplan. Of die komreis, jy moet dit beplan. Vra vir Frans wat hier saam met ons is, wat die Agus al gery het, hoeveel keer. Jy kan nie met 'n stinkspoed daar wegtrek, ek het een keer, twee keer die Agus gery, en een keer, toe die eerste keer, het ek nie baie geoefen nie, ek het op my muurbal fiksheid staat gemaak, en ek trek halfpad, en toe sien ek maar my gemiddelde, ek het so rekenaartjie, gemiddelde kilometer per uur is 34, Frans, dis hopeloos te hoog, ne? En ek dog, hierdie Agus, waarvan praat allemaal? En ek het nie geweet, daar is nog Smitswinkel wat voorlee, daar is Chapman's Peak wat nog voorlee, en daar is nog, wat is daar ander plekkie, Suikerbossie wat voorlee, en Ek het al hoe stadiger en stadiger en ek het dit net oor die wenpaal gemaak. Ons moet beplan. Hoe volhoubaar is ons geestelike lewe? Soos daar baie voorbeelde in sport. Mag ek oor die sport praat? Mag ek oor verlede week, nie gister nie, maar verlede week se wedstryd tussen die Springbokke en Australië praat. 'N goeie voorbeeld van volhard tot die einde toe. Het hulle volhard tot die einde toe?
Nee.
Hulle het met 'n fanfare begin, 20 minute, 22-0 voor, maar hulle kon dit nie volhou nie. Standvastigheid in ons geestelike lewe. Mense, in my bediening van 30 jaar het ek nou al soveel te doen gehad met mense wat jou so omkrap amper half, jy voel so ongeestelik, want hierdie ouens spring met 'n verskriklike spoed weg. Môre oormôre is hulle weg. Teruggeval. En dit beteken nie dat ons wonderlike en energieke dinge vir die Here moet doen nie. Maar maak seker dis volhoubaar. En dit kan net volhoubaar wees as dit deur die Gees van die Here gelei word. Want dan is jy op die regte plek. Maar as jy in jou eie krag 'n klomp goeders probeer doen, want die Here is beplan, die Here weet van alles, die Here help vir ons in dit alles. As ons te vinnig begin en buite die Gees van die Here wandel, dan gaan dit nie volhoubaar wees. Watter beginsels van volharding het ons al, of jy al in die praktyk geleer? As dit kom, by studies. Sjoe, mense, ek het, een van my moeilikste tye was in 1998, so november, oktober, november, ek het so 2 jaar gestruktureerde M gedoen in Stellenbosch, en ek moes daai finale thesis skryf, ek moes vasbyt. Leonie, jy weet alles van vasbyt, want jy studeer op die oomblik, en dinge wat jy moet doen, en om deur te druk, en sê ek wil by hierdie einddoel uitkom. So, of dalk 'n projek, of mense begin mos met 'n groot projek, my broer Willie, Sylvia sy vrou wat nou oorlede is, my oudste broer, hy het 'n geweldige liefde vir die Cobra sportkarretjies, weet die IC Cobras, en daar is verskillende maniere wat jy, maar hy wil het self bou, Frans kan ook nou baie meer vertel as ek, dis een proces waarin jy moet vastbyt, en om te kan herstel, om iets niets te kan bou, maar kom ons maak dit geestelik, net vir 'n oomblik dan, volgende gedagte, volharding in die teologie, so in die teologie, ek het nou die dag in die, toos ek in die argief gewerk daar so, en ek kom toe op so een blad uit een setting van die, al die theologiese disciplines, al die vakke in die teologie, so daar is 4 hoofgroepe, die bibliologiese vakke, so dis die vakke wat te doen het met die Bybel, dan is daar die eklesiologiese vakke, nou nie skrik vir al die groot woorde nie, dis al die vakke wat te doen het met die kerk en die funksionering van die kerk, so al die kerkreëls en die geskiedenis van die kerk en so aan, en dan is daar die systematiese vakke, so dis alles hoe die Bybel georden word en hoe ons dit moet verstaan, selfs die ethiek, die dogmatiek en die ethiek en al die vakke, en selfs die verdediging van die evangelie, wat nou baie prominent is op die oomblik, dit word genoem apologetics in Engels, so kan jy aangaan, en dan kom jy by die diakonologiese vakke, so dis die diaken, dis die praktiese vakke, hier waar ons mense bedien, die prediking en al daar die dinge, hierdie geweldige agtergrond van die theologie. Belangrik, daar is in die theologie iets wat bekend staan as die leer van die volharding. As jy kom uit 'n agtergrond van gereformeerde theologie, teenoor dalk bietjie meer arminiaanse theologie, dan beteken dit dat daar 'n groot, in die geskiedenis van die kerk, 'n groot verskil gekom het. en wat onderskei is, waarin die een leer sê, ons is afhanklik van God. En soveel van die dinge, van die gees van die Here wat in ons lewe werk, is dit wat God in ons lewe kom doen. As 'n teksvers wat sê, ek het u lief gehad, want u het my eerste lief gehad. Die ander kant van daardie deel van die teologie sê, maar ek het myself gered. Ek het tot bekering gekom, ja, bekering is 'n resultaat van wedergeboorte, dit wat die Here in jou lewe kom doen het. God weet wat hy in jou lewe wil kom doen. En baie keer is dit God se gees wat na mense uitreik, maar mense wat dit weerstaan. En nie 'n besluit wil neem vir hom nie. Baie moeilike, ingewikkelde stuk teologie wat ons moet verstaan, of wat ons al mee te doen gehad het. Eenvoudig gestel, gaan dit oor hierdie beginsel, maar mense sê hulle tot bekering gekom, maar dit lyk nie of daar vrug is in hulle lewe nie. Dan vra ons maar, het hulle werklik tot bekering gekom? Het hulle werklik... het die gees van die Here werklik iets in hulle lewe kom doen? Is dit soos daardie beeld van die saad wat gesaai word, waarin die saad ontskiet het, maar dis daar's eintlik 'n rots reg rondom, of dis by die dorings, of dis soos die evangelie wat gedeel word, en dit val soos saaitjies op die pad, en die voëls kom tik, pik het net weg, daar's nie iets wat daar gebeur nie. Daar's beginsels in die skrif, soos bekende Johannes 10:28, eindelijk het ons Johannes 10:28 gesing hier so vanoggend in een van die liedere, waarin daar staan, ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan, tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Dis God se werk. Daarom sê ons, dis genade. Daarom haal ons Efesiërs 2 vers 8 en 9 aan, en sê maar, want uit genade is julle gered, deur die geloof, nie uit die werke uit nie, nie uit julle self uit. Maar ons reageer op dit wat God kom doen in ons lewe. Toch sê die woord, Jesus sê, volhard tot die einde toe. Romeine 6 vers 1 tot 3, as die Here iets in jou lewe kom doen, kan jy ons nou nie weer teruggaan nie. So hoe deel van die fondament van jou lewe is hierdie besluit wat jy vir die Here geneem het? Want kyk, wat sê Paulus in Romeine 6, hy sê, wat sal ons dan sê, sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? So, die Here se genade is nou oor my, so ek kan nou maar gaan sonde. Dan vra ek 'n groot vraag, het jy regtig tot bekering gekom? Is dit wat jy verstaan van sonde, en om verkeerd te leef, en nie... Hy gaan verder, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Hoe weet julle nie, dat allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is? Ons teks vir hierdie jaar is Galasiërs 2 vers 20, ek leef nie meer nie, Christus leef in my. So, hoe kan ons teruggaan? Woord sê, hoe kan jy teruggaan? Dis amper soos 'n hond wat teruggaan as hy uitbraaksel toe. Alles deel van hierdie gesprek rondom volharde. Hoe is ons bereid om te volhard? Hoe vas is hierdie besluit wat jy vir die Here geneem het? I have decided to follow Jesus. No turning back. Though no one join me, I will follow. Dit is interessant, so ek dink, ek doen ons nou woensdagoggend die oordenkinkies, so 3 minute, en verlede woensdag, die Heere net op my hart gelê, hierdie gedagte, na aanleiding van dinsdag se uitreik en interaksie met mense, en kyk hoe mense reageer, en mense wat wegskram as jy begin om geestelik te praat, en die evangelie te deel, en so aan, hierdie gedagte van alleen voor God. Of ons nou wil of nie, het is so opgeteken in die woord van die Heere, en die woord van die Heere het die geneigtheid om waar te word, het jy al achtergekom. Dit is opgeteken in die woord van die Heere, en ons het die tekstverse daar oggend aangehaal, dat elke mens gaan alleen voor God staan. Mense hardloop nou op aarde, hardloop hulle weg. Nee, moet nie my oor die Here praat nie, moet nie nou, en hardloop weg van die Here. Het is baie beter om nou stil te word en voor die Here alleen te wees en vast te maak in jou saak, soos wat ons baie keer sê, jou saak met die Here uit te klaar, om reg te maak, om gehoor te gee aan die evangelie en versoen te word met God. As om te wag. Want as jy daar voor God staan, gaan jy nie eintlik alleen daar staan nie. Want Jesus is die een wat jou verdedig. Hy is jou advokaat. Hy gaan sê, hierdie man, Hemelse Vader, of Vader, soos wat hy die Vader sal aanspreek, hierdie man, ek is getuie, hy het sy lewe oorgegee. Hy het my aangeneem as sy verlosser. Dis die getuienis. Ons kan nie speelietjie speel en probeer onderhandel met die lewende God nie. Ons Christelike lewe word gebou op wedergeboorte in die verlede, ergens op pad wat ons gekonfronteer is met die Here en ons lewe oorgegee het soos wat Jesus aan Nikodemus verduidelik het en dan 'n daaglikse wandel met die Here. Hoe lyk volharding in ons lewens, in jou lewe? Volharding in jou getuienislewering. Volharding in jou woordstudie, jou gebedstyd. Waar dit baie keer nie makliker is, waar dit so maklik is om net dinge te laat vloei na ander dinge toe in ons lewe. Volharding in jou persoonlike verhoudings. Om te volhard, miskien om vervolging deur te gaan, iemand sê iets vir jou en jy skram weg, jy wil nie volhard in die liefde van die Here om mense te akkommodeer in terme van dinge wat hulle vir jou sê, want jy weet, dis nie teenoor jou wat dit gesê word nie, maar teenoor die Here. Volharding in finansiële verbintenisse, geestelike finansiële verbintenisse, maar ook die dissipline wat saam met dit gaan, om van jou offers na die Here toe te bring, en so kan ons die een na die ander dinge bring, om eenvoudige Afrikaans te gebruik, om vas te byt. Ek het al op die sportveld, of eindelijk op die mierbalbaan, en so is het vir elke discipline, of elke sport, tye deurgegaan waarin ek so naby aan die punt van opgee was. Maar toch besluit het om vas te byt. In die volgende oomblik kom die deurbraak. Wat van ons geestelike lewe, wat van hierdie deurbraak waarvoor ons vir die Here wag, voor vertrou? Miskien is daar iets wat jy al lank al eintlik opgehou het, wat deur hierdie woord vanoggend wil die Here hê, moet dit weer opneem. Ek weet nie wat in elkeen se lewe aan die gang is nie. Iets wat ons gedink het, ag, dis nie die moeite werd om die Here daarvoor te vertrou mee. Die Here hoor my nie, hoe ons ook al daaroor bid en dink. Die mees uitstaande daad van volharding om ons te inspireer is Christus se volharding aan die kruis. Here, leer my om te volhard soos U. Hebreërs, kom ons slaan na Hebreërs 12 vers ek gou daar uitkom, Hebreërs 12 vers 1 en 2 of 1 tot 4, kom ons leer net so ietsie van hierdie volharding van Jesus. Baie bekend, ons ken die liedjie wat geskryf is op grond van Hebreërs 12 vers 1 en 2, turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. So waaraan is ons besig om te dink as ons volhard? Die tye wanneer ons faal in volharding is die tye wanneer ons aan onsself dink of net hierso ons omstandighede rondom ons en nie aan die einddoel dink nie. wat sê Hebreërs 12 vers 1 tot 4, en dan sê dit nog, eindelijk gaan het so bietjie verder in die vierde vers, maar kom ek lees dit. Daarom dan, terwijl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, so pas hier Hebreërs 11, al hierdie geloofshelde en al die dinge wat hulle deurgegaan het, hierdie geloof, onder andere Moses, wat die onsienlike gesien het, Abraham, Henoch, allemaal word daar genoem, mense wat verskriklike dinge deurgegaan het, hier so in die laaste deel van Hebreërs 11, mense wat se wat in stukke gekap is, sulke goed word daar genoem, verskriklik, en dan sê hy, daarom, met hierdie agtergrond, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê, en die sonde wat ons so maklik omring, om met volharding die wedloop te loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus. So, as ons oë op Jesus is, terwyl ons in daai oomblikke is, of as jy by die punt is om op te gee, dink aan Jesus. Here, jy het dit gedoen, jy het volhard, ek moet aanhou. Vooral, natuurlijk, heel eerste, geestelik. Ons oog gevestig op Jesus, die leidsman en die voleinder van die geloof, wat en hier is een mooie sleutel, wat vir die vreugde wat om voorgehou is, die kruis gedraai het, die skande verag het, en uiteindelik aan die regterhand van God gaan sit het. So ek wil nog die vierde vers ook lees, maar kom ons staan net vir 'n oomblik hier stil. Wat vir die vreugde wat vir hom voorgehou is. Het ons 'n vreugde wat vir ons voorgehou word? Hoe kan enige iemand in hulle regdenkende, mind wil ek amper sê, in hulle gedagtes daaraan dink dat die 70 of 80 jaar, wat Psalm 90 van praat, wat die mens leef, kan opweeg teen die ewigheid. En dit wat die Here vir ons beloof. En dit wat hy sê. In Johannes 14 sê hy, maar as daar nie 'n hemel was nie, sou ek vir julle gesê het, maar ek sê nou, daar is 'n hemel. Daar is 'n ewigheid, daar is 'n huis wat ek vir julle voorberei, ek gaan, en ek gaan julle kom haal. Op die 2de Oktober 2020, ek het gister die datum verkeerd gehad, maar 2020, het ek Filippense 4 vers 5 aangehaal by my ma se sterfbed, 91 jaar oud. In Filippense 4 vers 5 sê, die Here is nabij. Ek het van gesê, Benita was by, Sylvia, waar ons gister gepraat het, was by. En ek het van gesê, dis ok, maak hom maar gaan. Die Here is nabij. En die volgende oomblik hoor ek die hartmonitor stilstaan. Die vooruitsig, om te volhard, so die einddoel, ons gaan beloon word vir hierdie volk. Maar, dis een mysterie, want eintlik is het Godse gees wat ons in staat stel. Ons kan nie sê, dis, maar Godse gees wat ons lei. Maar toch aan die ander kant, is hierdie werk en bid gedachte, ne? Dis hierdie gedachte, maar ons moet so baie bid, dat asof daar nie so iets soos werk nie, maar ons moet so hard werk, dat daar nie, asof daar nie so iets soos gebed nie, so hierdie interafhankelijkheid, hierdie dynamika waarin jy nie, dis amper soos wedergeboorte en bekering, wat amper een daad is, maar kyk wat sê, vers 3 en vers 4 van Hebreërs 12, want jylle moet ag gee op hom, wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, so dat jylle in jylle siele nie vermoeid word en verslap nie. Dis waar ons praat volgende, om nie slap te word, om nie vermoeid te word, om nie laat die sorge ons oorweldig nie. Dan kom hier die vierde vers, wat ek wonder of julle dalk onderstreep het in julle Bybels. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde. Het die bloed al gevloei? Het Jesus' bloed gevloei? Ons weet, sy bloed het aan die kruis gevloei, maar sy bloed het ook gevloei in Getsemane, toe hy gebid het, waarin hy weerstand gebied het, waarin hy volharding sê, Here, Vader, help my. En uiteindelik Is dit nie wonderlik? Joh, mense, is dit nie wonderlik? Die woorde van Jesus aan die kruis, ons het gister verwys na die 7 kruiswoorde waarvan die laaste een is, in u hande gee ek my gees oor, maar een van hierdie 7 kruiswoorde is, dit is betaal. Nie wonderlik wees as ons aan die einde van ons lewe kom en sê, Here, ek het gedoen wat u gesê het ek moet doen. En Jesus dan vir jou verwelkom om te sê, mooi so, goeie en getrouwe dienskneg. Welkom. Dit is die hoogtepunt van die lewe. Die hoogtepunt van die lewe is as jy sterf. En jy besef alles. Nog dieper tot jou indring, want ons weet dit en ons glo dit en ons maak het ons eie, maar nog dieper, hierdie werklikheid. Jesus is die weg, die waarheid. In die lewe. Fantasties. Ek het al na so baie verhale geluister en soveel sendingverhale en is so geïnspireer deur mense wat vasgebyt het in haaglike omstandighede. So paar jaar gelede was daar die verhaal van Peer Kortjie en Jolandi Kortjie. Mensig, ons. Jolandi en Peer wat uiteindelik oorlede is en Jolandi wat uitgekom het. Ons het ook die Groenewalds gehad wat in Afghanistan gewerk het en ja, nou kan is Hanelie Groenewald, sy is mediese dokter gewees en haar man, kan nie so goed sy naam onthou nie, maar die verhale wat daar afgespeel het waarin hy gesterf het vir sy geloof en sy wat uitgekom het en sy wat met ons kom deel het in die gemeente, hierdie geweldige stryd wat hulle deurgegaan het. Maar, om te kan sê, ons het volhard, ons het gedoen wat die Here vir ons gesê het. Ek vra vir oggend hierdie vraag net, hoe lyk jou vermoë om te volhard? Is daar ergens hierdie week, dalk relevant, tot wat die gees van die Here vir oggend vir ons wil spreek? Is daar iemand op wie jy dalk opgegee het om voor te bid? Is daar iets wat jy gevoel het, nee, dis die nie moeite weg. Iets wat die Here ergens dalk in 'n stilte tyd, in 'n woordstudie, wat jy ervaar het, maar die Here het dit met jou kom deel, maar jy het begin terugbeweeg wat dit aanbetref. Dis die Here. Jy praat met my vanoggend, ek moet hierdie saak weer opneem. Dis nie vir my om te bepaal nie, dis u wat my tye in u hand het. Volhard. Never give up. Julle ken die prentjie van die ryer wat die padda ingesluk het? Halfpad ingesluk het? En die padda wat die ryer aan die keel beet het. Never, never give up. Uit ons Afrikaanse kultuur is daar die klassieke verhaal van die haasie en die skulpad. En die haasie wat gewen het. Dit is so, so waar in ons lewe, die volhoubaarheid, konsekwentheid, consistency is key, sê ons in die sportwereld, maar ook in ons geestelike wereld, aanhou. Mag die Here ons inspireer om net miskien weer te gaan kyk, Here, waar vir oggend net in hierdie paar oomblikke wanneer ons afsluit, net stil te word vir die Here. Here, waar het ek het dalk iets nodig om te bely. Here, ek het iets nodig om net voor U te gee. Ek het hierdie en hierdie saak. En veral as dit kom by die evangelie, iemand vir wie jy opgehou het om te bid, wat tot bekering moet kom. Ons ken mense, 'n vrou, by ons gebly, by Johan en Petty ook gebly hierso, ek met 'n karavaan deur die land getrek. 'N bekeerling van Angus Bucken, Mike Francis, sy vrou is June, Mike is oorlede nou, sy vrou leef nog. June het 27 jaar gebid vir Mike om tot bekeering te kom, hy wou niks van die Here geweet het. Toe kom hy tot bekeering, onder Angus Bucken, en hy skryf 2 boekies. Hulle koop 'n karavaan, hulle toer reg deur die land, hy kon Zulu preek, hy kon Zulu praat, en hy begin die evangelie deel. Hulle besoek ons in Port Elizabeth, hy bring die aand 'n boodskap, hy maak 'n uitnodiging, wie kom uit? ons oudste seun. 'N Vrou wat gebid het vir 'n man om tot bekering te kom en die Here maak hom 'n evangelis. Wie weet wat die Here wil doen deur iemand vir wie jy bid. Want die Here kan iets omdraai. Volhard tot die einde toe. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord wat ons aanmoedig en wat ons versterk, wat vir ons sê, dit is die moeite werd. En Here, vanoggend kom ons net aan die einde van hierdie woord en hierdie boodskap en ons buig voor u en ons vra, Here, kom lê op ons hart, dalk hierdie gedagte, hierdie persoon, hierdie plek, hierdie iets waarin ons dalk moed verloor het. Sodat ons dit weer kan opneem en voor kan bid. Om aan te hou bid. Bid sonder ophou, sê die woord van die Here. Dankie Here dat U vir ons bemoedig en dat U vir ons versterk en dat U vir ons hoop gee. En Here, ons bring ons week na U toe, ons bring hierdie tyd na U toe, ons bid Here dat U vir ons krag gee. Miskien gaan ons hierdie week vervolging tegemoet waarin iemand iets vir ons sê en waarin die Satan vir ons wil sê dat dit is nie die moeite werd om aan te gaan nie, net soos wat hy vir u versoeke daar in die woestyn. Dankie Here dat ons kan bid, dat u ons staande sal hou, sodat ons kan volhard tot die einde toe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.